Greziako ekonomia kinka larrian dabil eta egoera bideratzeko Europako Batasunak esku hartu du. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomia ditua, egunon.
Egunon.
Zain moduz gaitza.
Ondo, ondo.
Ondo esan beharko. Bien bitartean, dakigunez, Greziako ekonomiaren egoera ez da bat ere ona. Zer gertatu da?
Bueno, esan dezakegu Greziako egoera ez dala bakarra, Europako Batasunean gertatzen ari dena kontuan hartuta, baina bai, nola bai esan dezakegu Europako Batasuneko egoera larriena dela momentu honetan, ez? Europako hegoaldean hor daude hainbat herrialde, Portugal, Espainia, Barne, Italia, eta iparraldeago Irlanda, hor daude lau bost herrialde nahiko kinka larrian daudenak, ez? Baina, esan daiteke, Greziaren egoera horien barruan apurtxoa berezia dela, ba, nola bai, krisi hori pixka bat sakonagoa delako beste herrialde batzutan baino, ez? Bueno, alde bat zergatik, bueno, lehenengo, esan daitekena da, Greziatik jaso den informazioa, eta hori izaten dute komunikabideak, nahiko iluna izan dela, ez? Hau da, Greziak, eta Europako Batasunak hori izaten du, ba, gezurra izan duela bere ekonomia egoerari, bere datuei buruz, ez? Dakigunez herrialde bakoitzak, pasatu behar dizkio bere datuak Eurostatei, Eurostat da Europako estadistika erakundea, eta badirudi 2000garren urtetik aurrera, Greziak eman dituen datuak, badirudi ez direla zuzenak edo oso zuzenak edo badirudi bentzete krisiaren tamaina hori izkutatu egin duela, ez? Eta orain gobernu berri sartu denean eta krisia areagotu denean, ba badirudi orain agertzen ari direla krisiaren benetako datuak, ez? Eta horiek esaten dute, ba benetan egoera larria dela, alde batetik ekonomiaren egitura bera pixka bat, bueno, lehiakortasun falta izugarria duela, Espainiako ekonomia gertatzen zaiona, baina handiago oraindik. Eta gero dato makroekonomikoa da okionez, ba, defizite izugarrizkoa da, urtengo 112 barne produktu gordinarena, gero zor metatua, hau da, defizit publiko metatua, azkenen urtetan joan dena, ba, barne produktu gordinaren 112 da, eta honek esan nahi du, ba, berak neurriak hartzeko nola baita zor maila handigia dela, eta behartuta egongo dela neurri gogorrak hartzen, Europako Batasunak behartuta, baina baita ere barruko bertako gobernuak ere, ba erabakita, ez? Neurri horiek gogorrak izango dira eta badirudi ba datosen hilabetetan, ba Greziako bueno, hainbat agentek neurri zorrotzak hartu beharko dituztela.
Egoera bideratzeko hainbat neurri indarrean jarri nahi ditu Europako Batasunak, zer nolako neurriak?
Bueno, badirudi printzipioz bentzat neurriak ez duela hartuko Europako Batasuna neurriak Europako Batasunetik baizik eta behartuko duela Grezia barne neurriak hartzen, ez? Eta karo, barne neurri horiek zeintzu dira, ba, gastu publikoa murriztea. Ikusita zarrerak ezin direla asko gehitu, ekonomiaren krisia dela eta, orduan betik bidea izaten da gastuak murriztea, ez? Zertarako, ba, defizit publiko hori, 112 dena, asmotan, datozen bi urte barru, 2012ko, ba, 3-4 jaistea, ez? Horrek esan hori, izugarrizko mosketa eman behar dizkiotela, behar diotela aurrekontuari, ez? Nola egiten da hori? Ba, pentsioak murriztuz, soldatak murriztuz, enplegu publikoa murriztuz, eta ba, administrazioa ahultuz, eta administrazioa txikituz, ez? Bon, hori da badirudi Europako Batasunak esaten ari dena Greziako gobernuari. Zuek hartu behar dituzuen neurriak barruan defizit publiko hori murrizteko. Ez dago kanpoti printzipioz laguntzarik. Gero ikusiko da horren ondorioz gertatu daitekeen hemendik hilabete batzutara, baina badirudi printzipioz Europako Batasunak esan diona Greziari zuek hartu behar dituzue barruan eta horiek etorriko dira murrizketa horretatik. Ja, beste gauza bada posible den olako egoera baten eta olako krisi egoera baten zor publikoa tamaina horretan gutxitzea, ez? 112 jaistea 104 bi urtetan horrek esan nahi du, ba urtero bi urte hauetan izugarrizko mosketa eman behar diotela bere aurrekontuari eta hor esan nahi du, ba mosketa horien eragin izango dutena izango direla, ba langileak eta ba berriak, ez? Ba gastu publikoa gastu soziala gaina murriztuko delako, ez? Eta hori, ez da gehi, jasangarri izango den, badirudi badaude greba orokor batzuk sindikatuak antolatuta, ze benetan etorriko den mosketa hori oso oso gogorra izango delako. Eta badirudi gobernua, bueno, ba, prest dagoela edo horrerako neurriak hartzeko. Ez da gehi tamaina horretan, baina badirudi baietz.
Aipatu guztia dela kausa, eurotik kanpo gera daiteke grazia?
Bueno, nik uste dut ezetz. Zezaila dela eurotik kanpora geratzea, ez? Bueno, kuriosoa da, egun hauetan Krugman, oso ekonomia estatu bat horrezo zaguna dena, eta Espainiako gobernuaren aholkulari ere ibili izan dena pasaren urtean, Krugmanen teoria da, Europako batasunak azkarregi onartu zuela euroa moneta bakarra bezala. Hau da, ez zegoela prestatuta oraindik, ez zegoela behar bezalako parekotasuna Europako ekonomien artean, Europako batasuneko herrialden ekonomien artean, hori indarrean jartzeko, ez? Desoreka handiegiak zirela, iparraldea eta hegoaldearen artean Europan, eta horrelako goera baten, hartzen bada moneta bakarra, ba horre gero krisia datorrenean, ez du bideratzen tresnak edukitzea krisitik ateratzeko, ez? Zein da tresna hori, ba moneten devaluaketa. Monetaren devaluaketa izaten da neurri bat, hau da zure monetaren balioa gutxitzea, neurri politiko batekin, zure banku zentralak hartuta, eta horrek egiten duena da zure ekonomia lehiakorragoa izan kapoarekiko, ez? Zure produktua merkeagoak eta hori izaten da bide bat nolabait ekonomietik ateratzeko, ez? Hori ezin da egin momentu honetan, Europako batasunak moneta politika Europako banku zentralan esku dago, eta Europako banku zentralan neurri bakarra hartzen du, eta dano jarraitu behar duten neurri hori. Eta beraz, ba, neurri bat izan daiteke batzuentzat ongarri, eta beste batzuentzat kaltegarri, ez? Krugmanek esaten duena da, ba hori, ba, hori hartzen bada olako desoreka handia dagoenean da krisi baten ondorioz, ba horrek oso mugatzen duela, ba tresneri hori erabiltzea, ez? Eta hori ez erabiltzeak ajustea, hau da, doikuntza etorri behar da, nahi eta nahi ez devaluazioan bidetik, baizik eta enpleguaren galtzetik, desenplegua edo aurrekontuaren murrezketatik, ez? Hau da, politika fiskala. Ze Europako dakigunez, Europako batasunean moneta politika bakarra dago, baina politika fiskala ez. Orduan, bi hoiek alderantziz edukitzea eta bera jartzen du estatu bateko kasua, da, moneta bakarra dago, baina politika fiskala era bakarra da. Eta horrek, zan nahi duena da, politika, moneta politika eta politika fiskala eraman daitezkela era berdinean edo nolabait pixka bat bata bestearekin lotuta, ez? Europan ez da hori gertatzen. Europan monetak hartzen du neurri bat, baina politika fiskala bakoitzak eramaten du berea, ez? Eta horrek holako desegiturak eta gogor bat sortzen duela eta hori egon daitekeela, hori izan daitekeela krisiaren ez oinarri baizik eta krisitik ateratzeko oztopoa, ez? Horren aurrean neurri izan daitek ateratzea eurotik. Nik uste dut ezetz, hobentzate adituek esaten dute momentu honetan horrakorik ez dagoela. Ez naiz eta Europako iparalde batzuei hori izaten ari dira, Britainiarrak edo beste batzuk, ez? Ba, holako gela baten badago, ba, ezar dadila, atera dadila eurotik eta kitxo, ez? Eta bere moneta berri bat egitea momentu honetan, atze oso 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 komplikatua, ez? Eta ez dut uste, horrentzat ez dirudi, epe motzean edo ertain jementzat holako horik pentsatzen ari denek Europako batasuna eta ez Greziako gobernua ez.
Ajuste operazio honen atzean, Frantzia eta Alemania dabiltza, zergatik?
Bueno, Alemania eta Frantzia bi arrazoi, bata Europako buru direlako, Europako batasuneko buru, eta Europako batasunean hartzen diren neurriak, ba, beraiek onartuak izan behar dira, beraiek dira neurriak hartzen dituztenak, baina baita ere bigarren arrazoi badago eta da gorko bankuak eta enpresak nahiko sartuta daudela Greziakin mailegu mailetan. Hau da, Greziak mailegu asko dauzka jasota Alemaniako eta Frantziako bankuekin, ez? Eta horrek esan nahi du, ba, Grezia krisian badago eta ez bada ateratzen krisian, ba, krisi hori nolabait helduko saiola ere Alemaniari edo Frantziari, ez? Eta hori horrela bada, ba, beraien ekonomiak ere nolabait jasango dut hori. Ekonomia guztiak, eh? Osea, Grezia krisian badago eta Greziaren reskatera sartzen bada, ba, denok jasango dute Europako batasuna osoan, ez? Naiz eta Grezia txikia izan. Da, Grezia ekonomia txikiena, doztaki txikienetariko txikiena da momentu honetan, eta ez dauka, adibidez, Espainia daukan pisua, Espainia Europako batasunean, barne produktu horreina duneko zeia ero da, zen edo hori asko da, ez? Grezia ez, asko txikiagoa da, eta beraz, ba, nola beha zangarriagoa, ez, Europako batasunentzat. Baina alate guzti ere, Europa, osea, rescatean azkenean sartzen bada Europako batasuna, hango ekonomia porrot egiten duela eta rescatera nabarituko da. Eta lehenengo nabarituko dutena izango dira Alemania eta Frantzia. Eta horregatik daude bereziki interesatuta.
Bukatzeko, Luis, holako egoera larria esan duzun bezala beste batzuei gerta dakieke Portugali edo Espainiari. Eta Espainiako kasua larria esan daitekeen Grezia baino populatuagoa eta ekonomia aldetik indartsuagoa delako.
Duari gabe, hori aliegatzen bada Portugali edo Espainiara, arazo asko zere gogorrago izango da Europako batasunentzat. Orduan bai, jarri daitekeela Europako batasunek ekonomia kilikan, ez, ba, Espainiako pisu hundia delako, Espainia de aipatu bezala, uneko zei, o zei koma bosta, da, o zei koma bosta suposotzen duen ekonomia, bat hola, utxe egite nabarmenean sartzen bada, ba, horrek behartuko duen neurri asko zer zorratzago bakartzen, ez? Eta horrek ilikan jarriko du, Europako batasuna osoa, ez? Eta, karo, batea sartzen badira, danak, esan nahi dut, orokorrean gainera, ez bakarrik Portugalizik, Espainia, Alemania, eta Espainia, Portugal, edo Italia, ere, badiru Italian reformak egin daudela, eta bueno, merkatuak esaten dutela Italia ez dagoela momentu honetan hain gildikan, ez? Baina, bueno, antzerako egoera horretan, ez? Dauden Europako hegoaldeko herrialdeak danak sartuko balira batera edo baterantzean, ba orduan, benetan, Europak arazo gogorra izango luke, ez? Eta hor, ja, Europako batasunak orokorren hartu beharko dituzte neurri batzu, sakonak, eta gainera, sakonak, baina ez daki, gobetzen ez da, ikusten nondik nolako neurriak esango jateken, ez? Europa batasun ez dago prestatuta horrelako neurriak hartzeko, inoiz ez du horrelako neurririk hartu. Bueno, esaten da ere, nazioarteko diru funtsa, do moneta fondoaren bila joan beharko jatekela, ba, larri aldetik ateratzeko, printzipioz Europako batasunak esaten du ez dala beharrezkoa, Europan barruan konpondu daitekeela, baina horrelako zabaltzen bada krisi hori beste herrialde batzuetara, ba agian sartu beharko da nazioarteko moneta fondoa edo beste erakunde batzuk ateratzeko, ez? Europa ez dago prestatuta holako egoera bati aurre egiteko. Ez du inoiz ezagutu sortu zenetik eta ez dakik ze tresna egon daiteken edo zen neurri, ez? Beraz, nik uste duten neurriak ba joango direla pentsatzen eta prestatzen, ba egoerak aurre egiten duen naden arabera, eta nola bilakatzen den egoera horri. Baina printzipioz, ez dauden neurriak, ba, esperientziak praktikarik ez delako egon, horrelako egoerari aurre egiten.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomia editua. Mila esker eta datorren astearte.
Gurean guarte bai, agur.
Agur.
In life for free, but you can give them to the birds and bees. I want money, that's what I want, that's what I want, that's what I want. Your love gives me such a thrill, but your love won't pay my bills. I want money. That's